Svobodný vysílač CS uvádí: Ukrajina, propast mezi Východem a Západem. O pravých příčinách vojenských akcí se s veřejností nediskutuje. Tyto diskuze se vedou v kruzích vysoce postavených politiků, úředníků, vojenských generálů a armádních poradců. Na veřejnost tyto informace prosáknou až několik let poté, co jsou bomby svrženy a jednotky se vracejí domů. Skutečné pohnutky a možné dopady vojenských operací oficiální představitelé států zatajují. Místo toho veřejnosti opakovaně předkládají schůdnější verzi válečné reality, většinou v podobě pečlivě utříděných konstrukcí, jejichž cílem není informovat, ale získat a udržet podporu občanů. V tomto dokumentu se pokusíme podívat na některé aspekty, v čem je prospěšné udržování občanské války na Ukrajině. Potřebuje Západ nová teritoria pro expanzivní tendence a rozšiřování přesycených trhů, jako po rozpadu bloku postkomunistických zemí ve střední a východní Evropě? Potřebuje vojensko-průmyslový komplex eskalovat napětí a třenice ve zlomových oblastech a bořit vojenskou paritu mezi NATO a Ruskou federací? Komu prospívá eskalace napětí, kdy síly NATO se pohybují podél ruských hranic, zatímco ruskou armádu v Karibiku nebo na mexicko-amerických hranicích nenajdeme? Nebo jde o nerostné bohatství, obří zásoby plynu na západním území Ukrajiny? Kdo je ve skutečnosti tím agresorem, který záměrně rozmíchává napětí? Válka nevznikne z ničeho nic. Je třeba položit nějaký základ, vytvořit záminku, architektonicky vypracovat plán barevné revoluce, zdánlivě bojující za demokracii, za pravdu, za lásku. Ovšem v jednom okamžiku se překlopí v kotel plný násilí, brutálních demonstrací a nátlakových kampaní. Žádná mocenská konfigurace nebývá svatá. Ovšem pokud si následující skupina vládnoucího establishmentu vymůže svou moc násilím, bývá daleko horší a brutálnější než ta předchozí. Je tohle případ Ukrajiny? List The Guardian označil v roce 2015 Ukrajinu za jednu z nejskorumpovanějších zemí v Evropě. V zemi, která se po kyjevském Majdanu propadla do občanské války, na východě země nefunguje prakticky nic. Armáda se v polovině roku 2015 prakticky rozpadla. Mnoho generálů dezertovalo z velké části kvůli neplaceným mzdám. Podle tvrzení vojenského prokurátora Anatolie Matyose už 26. a 27. února 2014 bylo na Krymu 20 315 ukrajinských vojáků v činné službě dislokovaných v různých ozbrojených skupinách. Z nich se na pevninskou část Ukrajiny vrátilo pouhých 6 010 vojáků. Takže do konce května 2014 přešlo na Krym dobrovolně k Ruské federaci z armádního sboru Ukrajiny 70,4% příslušníků, z Národní gardy vnitřních vojsk 54,3% příslušníků, ze státní pohraniční služby 72,3% příslušníků, ze státní kosmické agentury 77,8% příslušníků a dokonce prominentní ukrajinští generálové a admirálové složili ruskou přísahu a přešli pod Ruskou federaci. Toto jsou tvrdá čísla o stavu ukrajinské armády prakticky od počátku kyjevského Majdanu. Devastující následky kyjevského Majdanu se ale týkají i dalších složek na Ukrajině. Policie se podobá spíše bezpečnostním agenturám, které plní přání svých sponzorů. Alarmující je situace především na jihu země, kde policejní složky byly transformovány do polovojenských sborů, které jsou na výplatní pásce místních oligarchů, protože mzdy a výplaty policistů přestaly chodit už v červnu 2015. Ještě více alarmující je situace v ukrajinském školství. Učitelé dostávají místo mzdy sociální dávky v zaměstnanosti. Učitelé tyto dávky pobírají jako mzdu, aby mohli učit. Ve velkých městech, kde je nejvíce voličů, zatím chodí mzdy učitelů normálně. Na malých městech a obcích je však situace tragická. Místní oligarchové si za peníze, které rozdávají nezaměstnaným, kupují přízeň a volební podporu. Stejní oligarchové platí provozy nemocnic a hasičských stanic, takže celá infrastruktura země nemá centrální správu, ale je segmentovaná do sfér vlivů jednotlivých mocenských frakcí na Ukrajině. Sergej Belaško, ředitel agentury pro společenskou komunikaci na tiskové konferenci v Kyjevě, prohlásil, že prezident Ukrajiny Petro Porošenko postupně ztrácí kontrolu nad ukrajinskými orgány státní moci. Vidíme, že jednotky národních gard jednaly proti rozkazům prezidenta Porošenka v souvislosti s případem Saakašvili. A stejně tak proti Porošenkovým rozkazům jednala ukrajinská státní bezpečnost, SBU i pohraniční stráž. Porošenkova kontrola orgánů státní moci je pouze formální. Na jednom ze zasedání nejvyšší rady ukrajinští poslanci potleskem přivítali raketový útok USA na Sýrii. Stalo se tak během projevu poslance Dmitrije Linka, člena frakce Olega Ljaška. Ukrajinský poslanec Dmitrij Linko nazval útok Spojených států na Sýrii příkladem toho, jak by měl být vyřešen konflikt mezi Kyjevem a Moskvou. Toto jsou slova člena nejvyšší rady Ukrajiny, vlády v Kyjevě, kterou podporují západní země. Ale aby toho nebylo málo, nebo aby si nikdo neřekl, že se jedná o pouze cíleně vytažený výrok ojedinělého představitele ukrajinské nejvyšší rady, ocitujme si další z výroků. Ukrajina má jen 10 let na to, aby zničila Rusko, jinak neuhájí svou ukrajinskou státnost. V pořadu televizní stanice Kanál 112 to prohlásil Jurij Sirotyuk, člen Rady nacionalistické strany Svoboda. Podle něho Ukrajina jako samostatný stát nemůže koexistovat s Ruskou federací ve stejném geopolitickém prostoru. Jakoby ani to nestačilo. Tuto válečnou rétoriku dokonce přejímá předseda nejvyšší ukrajinské rady Andrej Paruby, který pronesl přímo od řečnického pultu parlamentu v zahajovací řeči nové schůze, že prioritou číslo jedna nejvyšší rady v nastávající politické sezóně bude další militarizace Ukrajiny. No řekněte, není tohle příklad mírotvůrce trpícího nad ruským agresorem? Na konkrétních faktech, konkrétních výrocích, konkrétních politiků v Kyjevě jsme si uvedli a zdokumentovali jejich stupňující agresivní rétoriku, která stále narůstá. Ve vysílání Top Inform ukrajinský politolog Vladimír Skačko prohlásil, že za 3 roky nezávislosti Ukrajina pohřbila vše, co se pohřbít dalo. V průběhu let nezávislosti Ukrajina ztratila téměř polovinu populace a zrujnovala svůj průmysl. Dnes má Ukrajina méně než 30 milionů lidí. V době po rozpadu SSSR na Ukrajině žilo téměř 50 milionů obyvatel. Tempo vylidňování se zvyšuje. Děti se nerodí. Mladí opouštějí Ukrajinu. Staří a nemocní vymírají. Ukrajina ztratila letecký a kosmický průmysl. Stavbu lodí i strojírenství. Všech 6 ukrajinských tepelných elektráren je odstaveno, protože Ukrajina nemá uhlí. Bývalý šéf zahraniční zpravodajské služby Ukrajiny, armádní generál Nikolaj Malomuš, se nechal slyšet na tiskové konferenci v Kyjevě, že ukrajinští občané nevědí, čím budou platit za bydlení, komunální služby a topení s nástupem chladného počasí. Spousta Ukrajinců ve všech oblastech Ukrajiny s hrůzou očekává podzim a zimu. Jaké problémy nastanou s placením za plyn, za elektrickou energii, za komunální služby? To jsou palčivé otázky, kterým bude čelit ukrajinská populace. Ale aby toho nebylo málo, nastává další energetická pohroma, která se valí na Ukrajinu. Evropská unie provedla ústupek Gazpromu, když mu nabídla přístup k pevninskému plynovodu Opal, který se napojuje na Nord Stream. A plynovod Opal vlastně propojuje Nord Stream s plynovodem Jagal, který je pokračováním plynovodu Jamal do Evropy, tak i s plynovodem Stegal, což je středoevropský transitní plynovod. Plánuje se napojení na plynovod na česko-německé hranici. Jde o plynovod Gazela, čímž by došlo k propojení na systém rozvodu plynu v České republice. Je zřejmá evidentní snaha se za jakoukoliv cenu vyhnout Ukrajině v distribuci plynu do Evropy. Plynovody Nord Stream protéká do Evropy 55 miliard kubíků plynu. A jakmile se Nord Stream 2 stane funkčním v roce 2019, toto množství plynu by se mohlo zvýšit na 110 miliard kubíků plynu. Tedy ještě větší objem plynu bude proudit Baltickým mořem místo ukrajinské distribuční sítě. V samotných ukrajinských podzemních zásobnicích bylo minulou zimu skladováno 14,7 miliard kubíků plynu, což je pouhých 49% kapacity. A Kyjev oznámil, že další plyn už skladován nebude. Například v roce 2011 proteklo přes Ukrajinu 104,2 miliard kubíků plynu. V roce 2012 už to bylo jen 84,2 miliard kubíků plynu. V roce 2013 mírný nástup na 86,1 miliard kubíků plynu. Ale v roce 2014, tedy první rok ukrajinského Majdanu, prudký pokles na historické minimum 59,4 miliard kubíků plynu. A pokud transit plynu klesne pod 60 miliard kubíků, Ukrajina začne silně prodělávat, protože místo 2miliardového zisku začne Ukrajina za transit platit. Na jedné straně tu máme jásání evropských politiků nad vládou v Kyjevě, pokrytecké a falešné poplácávání po ramenu bývalého předsedy Evropského parlamentu Peta Coxe, který v roce 2015 6x navštívil Ukrajinu a vypracoval celkem 52 návrhů reforem. Ale na druhé straně Evropská unie plundruje ukrajinské lesy a snaží se vyhýbat Ukrajině v distribuci plynu z Ruska do Evropy. To je rozpor mezi slovy a činy. Pokud evropští představitelé důvěřují vládě v Kyjevě, proč se je snaží obcházet v distribuci plynu? Není to podezřelé? Před několika okamžiky jsme tu hovořili o plundrování ukrajinských lesů evropskými dřevařskými společnostmi. Pojďme se na celou záležitost podívat trochu podrobněji. Na Ukrajině probíhá totální těžba a kácení karpatských lesů. Denně se přes stanici Černivci vyveze přes 300 vagónů kulatiny do Evropské unie přes Rumunsko. O masivním kácení lesů ukrajinských Karpat natočili lokální novináři a blogeři nejedno video, ale přesto objemy těžby každým dnem stoupají. Totálnímu drancování ukrajinských lesů evropskými dřevařskými společnostmi se věnoval například novinář Peter Kobevko v novinách Vremia, který dokumentuje, že z Bukoviny vyvážejí les do Evropské unie jako před koncem světa. Kde pak jsou všichni ekologové, kteří se přivazují ke stromům na Šumavě? Kam se poděly neziskové organizace, které brojí proti kácením lesů v severním Polsku? Ať se pohybují kdekoliv, na Ukrajině rozhodně nejsou. Komu prospívá aktuální stav, který panuje v západní části Ukrajiny? Viktor Galasiuk, předseda výboru Nejvyšší rady pro průmyslovou politiku a podnikání u kulatého stolu o perspektivách obdoby Marshallova plánu pro Ukrajinu, pronesl, že se Evropa nesnaží oživit průmyslový potenciál Ukrajiny, ale spíše naopak. V současné době slyšíme od evropských úředníků, že by Ukrajina měla zrušit moratorium na vývoz kulatiny a zrušit vývozní cla na železný šrot. Evropa sice drancuje ukrajinské lesy a má zálusk na ukrajinský břidlicový plyn, ale tím výhody končí. Výhodné jsou pouze pro Evropskou unii, ale o to méně pro samotnou Ukrajinu. Obchod mezi Ukrajinou a Evropskou unií nedosáhl předmajdanové úrovně, navzdory tomu, že dohoda o přidružení Evropské unie vstoupila v platnost v červnu 2014. Na tiskové konferenci v Kyjevě to prohlásil Leonid Kožara, ministr zahraničních věcí Ukrajiny. Naopak došlo k prudkému poklesu v obchodu s Evropskou unií. V roce 2015 jsme zaznamenali, že obchod se snížil o 25%. Během těchto 3 let Ukrajina ztratila celý průmysl. V současné době Ukrajina nemá žádné průmyslové zboží, které by mohla dovážet do Evropské unie a v rámci zemědělství je trh Ukrajině uzavřen. V Evropě fungují technologicky efektivní zemědělské podmínky a farmy. Trh Evropské unie pro Ukrajinu není. Ukrajina se ocitla v situaci, kdy na východě ztratila vše a Evropská unie se ukázala pro Ukrajinu spíše prohrou. Evropská integrace bude úspěšná pouze tehdy, pokud Ukrajina bude působit jako most mezi východem a západem, ovšem Ukrajina dnes není tímto mostem, ale naopak je hlubokou propastí. Ukrajina je naopak překážkou vzájemného obchodu pro východ i západ. Ukrajina je dnes zdrojem nestability v Evropě, dohoda o přidružení nefunguje. Ukrajina může prosperovat pouze tehdy, pokud bude ze všech stran obklopena strategickými partnery a přátelskými zeměmi. Takzvaná politika evropské integrace změnila Ukrajinu do kategorie nejzaostalejších států. Pokračovat v této šílené, hloupé politice nesmělého klepání na dveře Evropské unie, které jsou pro Ukrajinu po celá desetiletí uzavřené, vede ke geopolitické dezorientaci země. To samozřejmě vede k prudkému poklesu objemu obchodu. V posledních 3 letech se na Ukrajině zahraniční obchod jako celek snížil o polovinu. Ukrajina byla ještě v letech 2012 až 2013 jedním z předních národů na světě, ale dnes patří mezi poslední. Už chápete, o co jde Evropské unii v Ukrajině? Plundrování nerostného bohatství, jen pro ilustraci. Europoslankyně za Lotyšsko Tatiana Ždanoka upozornila, že se 17krát snažila zařadit na pořad jednání plenární schůze Europarlamentu otázku vyšetřování událostí v Kyjevě a v Oděse v roce 2014, ale ve všech 17 případech to evropští poslanci zamítli. Jaký je zájem Evropské unie o skutečný stav Ukrajiny a jaký jen předstíraný? Zkusme se v několika následujících minutách věnovat propagandě, která na Ukrajině povážlivě roste. Programový ředitel nevládní organizace Detektor Media Roman Šutov uvedl na tiskové konferenci v Kyjevě, že Kyjev ztrácí jižní Ukrajinu, kde prý obyvatelé podléhají ruské propagandě. Podejď by ne. Jednou z nadací George Sereše, působících už od počátku 90. let na Ukrajině, je International Renaissance Foundation, která má sídlo v Kyjevě a finančně sponzoruje mnohé ukrajinské nevládní organizace, kulturní a akademické instituce, vydavatelství a jiné organizace obdobného typu. Jeden z dokumentů, který byl odhalen na WikiLeaks, nese název IRF Ukraine Budget 2014 a tento dokument obsahuje přesný výpis rozpočtu organizace na rok 2014 a mimo jiné se v něm vydělují finanční prostředky na školení ukrajinských soudců, advokátů, granty jsou rovněž udíleny ukrajinským investigativním novinářům a protikorupčním pracovníkům. Katrin Maternová, náměstkyně generálního ředitele Evropské komise, prohlásila, že vzroste finanční pomoc Evropské komise na Ukrajinu. Mysleli byste si, že Evropská unie pošle peníze třeba pro učitele, aby mohli učit děti ve školách. Nebo doktorům, aby měli větší komfort při ošetřování pacientů v nemocnicích? Ani náhodou, žijeme přece ve století lidských práv. Evropská unie místo toho podpoří ukrajinský boj proti ruské propagandě. Na boji proti ruské propagandě se v Evropské unii vždycky peníze najdou. Toto je boj Evropské unie s chudobou, nezaměstnaností a podporou demokracie na Ukrajině. Mediální propagandu si můžeme představit jako trychtýř. Na začátku je mnoho informací, ovšem ty postupně procházejí sítem bezpečnostních agentur a mediálních agentur. Tedy zhutné informace na začátku, v širokém hrdle trychtýře, se stává jen slabé, torzo, několikrát přefiltrované, původní informace. A tak je to i se zprávami z Ukrajiny, které jsou filtrovány přes agenturu UCMC. Zprávy z této agentury UCMC přebírají Debka File, Fox News, CNN a samozřejmě i naše česká korporátní média. Problém spočívá v tom, že tuto agenturu UCMC financuje mimo jiné Ministerstvo zahraničí Spojených států, kyjevská vláda a také fondy George Sereše. Tímto způsobem je u české veřejnosti vytvářeno informační pole, pozitivně formované pro kyjevskou promajdanistickou vládu a soustředěnými mediálními útoky na tzv. Novorusko, tedy východ Ukrajiny, jako odštěpenecká teritoria pro ruských separatistů. Vůbec nejde o vyvážené informační pole, ale naprosto skandální jednostranný přísun informací. Všichni majdanisté, kteří podporovali Majdan v Kyjevě z Ukrajiny, utíkají pryč. Největší ukrajinský patriot, Kolomojský, převedl všechny své peníze do zahraničí a utekl do Švýcarska. Dokonce odmítl i vysokou funkci na Ukrajině. Nebo bývalý premiér Jaceňuk, tedy premiér pro majdanovské vlády Petra Porošenka, rozprodal všechen svůj majetek, odvezl ukradenou miliardu dolarů a už žije na Miami na Floridě. Taktéž ministr hospodářství pro majdanovské vlády Abromavičius už odešel s nakradeným majetkem do Paříže. Do Paříže třeba odešla i bývalá zástupkyně ministerstva vnitra pro majdanovské vlády Zgulaceová. Další promajdanovská představitelka Dekanojceová také svolala tiskovou konferenci, kde prohlásila, že všechno, co chtěla udělat, už udělala. A následně utekla. Ovšem problém je, že nikdo vlastně ani pořádně neví, co udělala. Další ministryně financí pro majdanovské vlády, Jaresková, úspěšně utekla i s nakradeným majetkem. Nejlepší bankéřka pro majdanovské frakce v Kyjevě, Kontarevová, podala demisi a také utíká. Ta mimochodem převádět svůj majetek do zahraničí nepotřebuje, protože už ho tam převedený má. Ale utíká samozřejmě mnoho dalších. Už nebudeme jmenovat konkrétní výčet osob, protože by byl dlouhý, ale utíkají všichni gruzínští reformátoři na Ukrajině. Kriminálníci, šéfové protikorupčních úřadů, zahraniční poradci, zástupci amerických tajných služeb a podobně. A samozřejmě ti, kteří nemají kam zdrhnout. Drobní podvodníčci, žoldáci, aktivisté a novinářské prostitutky, tak se snaží alespoň opatrně za pochodu převléct kabáty a už prohlašují, že Majdan prohrál, všechno bylo zbytečné a že nás oklamali. Přitom právě oni, jako užiteční idioti, neochvějně stáli a bojovali v ideologických řadách za správnost Majdanu. Ovšem mašinérie ukrajinské propagandy se rozjíždí do obludných rozměrů. 16. května 2017 Petro Porošenko podepsal rozhodnutí Národní rady pro bezpečnost a obranu Ukrajiny ze dne 28. dubna 2017, které zakazuje ruské servery Yandex, Mail.ru, VKontakte a spolužáci. Celkem tento seznam zakázaných serverů obsahuje 1228 zakázaných webů soukromých a 468 ruských právnických osob. Petro Porošenko vyzval Ukrajince, aby se z bezpečnostních důvodů okamžitě vzdali všech ruských serverů. Ovšem, drobný problém spočívá v tom, že Petro Porošenko tuto informaci uveřejnil na serveru VKontakte, tedy na jednom ze serverů, který sám zakázal. Nezbývá než se zeptat, zakázala také ruská vláda ukrajinské servery? Pokud ne, kdo tu tedy volí tvrdé cenzorské praktiky? Kdo aplikuje syrovou formu propagandy ve stylu totálního zákazu a zablokování serverů? Opět, aby toho nebylo málo. Nejvyšší rada Ukrajiny přijala novou verzi školského zákona, která do roku 2020 zruší ruské, maďarské a rumunské školy na Ukrajině. Tyto národnostní menšiny budou moci do té doby vyučovat ve svém mateřském jazyce jen v některých vybraných jednotlivých předmětech. Zákon ale obsahuje výrazné výjimky pro krymské Tatary. Zástupci nacionalistické strany Svoboda jsou ale s přijatými inovacemi nespokojeni, protože požadovali úplnou ukrajinizaci škol. Během diskuze v parlamentu ohledně této novely nevystoupil nesouhlasně ani jeden opoziční poslanec a nikdo neprotestoval proti porušování práv rusky mluvících voličů. Nová verze zákona o vzdělávání zajišťuje ukončení výuky ruštiny na ukrajinských školách v roce 2020. Kam se schovali všichni lidskoprávní aktivisté, bojující za práva menšinových skupin? Proč nebíjí na poplach, když se na Ukrajině chystá revoluční zákon pošlapávající lidská práva ruské, maďarské a rumunské menšiny ve vzdělávání? Kolik mediálního povyku se spustilo při rušení Sorošovy Středoevropské univerzity v maďarské Budapešti, ale ani jeden hlas nezaznívá při rušení desítek škol po celé Ukrajině pro ruské, maďarské a rumunské menšiny. Jakoby ani tohle nestačilo. Kyjevská rétorika vůči menšinám se dále zostřuje. Bývalá poslankyně ukrajinské nejvyšší rady za nacionalistickou stranu Svoboda Irina Farionová pronesla, že maďarské, rumunské a polské školy představují hrozbu pro Ukrajinu. Zkusme si představit, že by některý z našich čelních politiků pronesl cosi podobného, třeba o New Yorkské univerzitě v Praze, kterou vede Jiří Pehe a ve které působí třeba i Karel Schwarzenberg. Maďarský parlament dne 19. září 2017 jednomyslně přijal rezoluci odsuzující nový ukrajinský školní zákon. Maďarští poslanci namítají, že ukrajinský školský zákon vážně porušuje právo Maďarů v Zakarpatí na vzdělání ve svém rodném jazyce a je též v rozporu s řadou mezinárodních nástrojů, zejména s dokumenty Kodaňské úmluvy a Pařížskou chartou OBSE, Evropskou chartou o regionálních či menšinových jazycích, smlouvou o dobrých sousedských vztazích a základech spolupráce. Volodymyr Azer je ukrajinský extrémně nacionalistický novinář a politik. Poprvé byl zvolen na západní Ukrajině za nacionalistickou stranu Národní sebeobrana a naposledy byl zvolen v roce 2014 v jednomandátovém volebním obvodě za stranu Petra Porošenka. V parlamentě byl do roku 2012 předsedou podvýboru Výboru pro potírání organizovaného zločinu a korupce. Má za sebou spoustu skandálů, včetně pašování marihuany, kdy byl přistižen polskými celníci. A tento současný poslanec nejvyšší rady, Volodymyr Azer, prohlásil, že by kyjevská vláda měla odpovědět důraznou akcí na jednomyslné rozhodnutí maďarského parlamentu, který odsoudil nový ukrajinský školský zákon končící v jazycích národnostních menšin. Všechny pokusy Budapešti zasahovat do záležitostí Ukrajiny by měly být ukončeny a maďarské okresy Podkarpatské Rusy by se měly stát předmětem zvýšeného zájmu státních bezpečnostních služeb. Ukrajinský zákon o vzdělávání byl téměř současně napaden ruským a maďarským parlamentem. V prvním případě se nic jiného nedalo čekat, ale Maďaři prokázali, že jsou žhavými nacionalisty. Kromě toho maďarská vláda oznámila, že bude působit proti Ukrajině ve všech mezinárodních organizacích. Na Ukrajině se běžně setkáváme s názory o zrušení některých menšinových škol. Proč si toho naše média nevšímají? Proč nebrání eurounijní státy Maďarsko, Rumunsko nebo Polsko? Jak se mají cítit tyto země plnoprávnými členy instituce Evropské unie, která tvrdě nehájí jejich menšiny v zahraničí? Jak chceme, aby nás Evropská unie ochraňovala, když nad pošlapáváním práv občanů některých zemí Evropské unie jen s naprostým nezájmem krčí rameny? Šéf ukrajinské státní bezpečnosti SBU Vasilij Gričak zjistil, že takovou demokracii, která panuje na Ukrajině, nemá prý podle něj žádná jiná země na světě. Na tiskové konferenci v Kyjevě to řekl dopisovateli Politnavigatora. Tedy, když nás hlava státní bezpečnosti ujistí, že se naší demokracii zbytek světa nevyrovná, musíme obdivovat jeho smysl pro humor. Ovšem stav ukrajinského hospodářství se povážlivě horší. Během uplynulého čtvrtstoletí se Ukrajina stala světovou jedničkou v rychlosti poklesu HDP, píše ve svém článku v kyjevském týdeníku Zrcadlo týdne náměstek ředitele Institutu ekonomie a prognostiky Ukrajinské národní akademie věd Sergej Korablin, který poukazuje na to, že v posledních třech letech nezávislosti Ukrajiny, tedy od Majdanu, kleslo reálné ukrajinské HDP o 35%. Podle Světové banky je to nejhorší výsledek v celém světě za posledních 24 let. Ukrajinský exministr dopravy a bývalý poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny Eugen Červoněnko pronesl ve vysílání televizního kanálu News One, že za 3 roky od dne revoluce na Majdanu Ukrajina ztratila 25 miliard dolarů díky sporu s Ruskem a ztratila permanentní trhy SNS. Podle něj Ukrajina neztratila jen své průmyslové giganty, ale svůj logistický a transportní potenciál. Všechny lodě ruských flotil závisely na výrobcích města Nikolajeva. To jsme také ztratili. Ztratili jsme raketový průmysl, motory pro helikoptéry, letecký průmysl. Kromě Ruska jsme také ztratili Kazachstán, Azerbajdžán, Uzbekistán, obrovské trhy. To vše jsme ztratili naší vinou, díky naší politice, prohlásil ukrajinský exministr dopravy a bývalý poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny Eugen Červoněnko. Nezbývá se než ptát, co způsobilo postupné prozření bývalých členů vlády v Kyjevě, která se na svá místa nedostala demokratickými volbami, ale díky revolučnímu Majdanu, takzvanou kooptací. Května 2017 ukrajinský ministr obrany Stepan Poltorak uvedl, že Ukrajina bude rozšiřovat vojenskou spolupráci s Českem. Stepan Poltorak s ministrem Martinem Stropnickým jednali i o možnostech spolupráce při výcviku vojáků a při zajištění vojenské techniky. Pro ukrajinskou armádu, válčící na východě země s takzvanými proruskými separatisty, ovšem ukrajinský ministr obrany Stepan Poltorak používal na východě Ukrajiny zakázané prostředky ve válce a je obviňován z genocidy. Od 26. března do 1. září 2015 na rozkaz Poltoraka ostřelovala ukrajinská národní garda spolu s ozbrojenými silami Ukrajiny z těžkých zbraní kalibr 122 mm, objekty civilní infrastruktury a nevojenské cíle. V důsledku tohoto ostřelování zahynulo 45 civilistů a zraněno bylo více jak 160 lidí. Zničeno bylo 163 objektů, včetně obytných budov, budovy soudu a důlní trafostanice. S tímto člověkem hodlá česká vláda spolupracovat, aby hájila takzvaný mír na Ukrajině? S člověkem, který nechává ostřelovat civilní objekty spolu s civilisty. Neuvěřitelné. Za vším ovšem hledejme ekonomické zájmy, cíle a vazby demokratických dravců. Jak víme, český vojenský podnik Tatra patří tak či onak Američanům. Proto by nás ani nemělo udivit, že americká NG Bryan Equipment a Gardner Denver společně s českou Tatra Trax a Tanosa nabízejí unikátní těžební zařízení břidlicového plynu Percheron na podvozku Tatra 815-7 10x10. Tatra mohla tyto soupravy vyvážet kamkoliv, třeba na Sibiř, kde jsou Tatrovky bez konkurence téměř 100 let. Ovšem Rusko se najednou stalo naším nepřítelem a naším dalším cílem, pardon, cílem našich vojenských lobbystů, se stává Ukrajina. V Šenově u Nového Jičína, ulice Dukelská 102, se nachází vojenský opravárenský podnik, který dodává zbraně a těžkou vojenskou techniku přímo na východ Ukrajiny převozem z nedalekého letiště Mošnov. V předmětu podnikání má tento státní vojenský podnik uvedeno následující. Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a Evropské unii, nebo nákup a prodej výbušnin a provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Za chvíli si v tomto dokumentu povíme o základně NATO na Ukrajině v blízkosti Oděsy, což přímo souvisí s plněním závazků NATO uvedených v předmětu podnikání tohoto státního vojenského podniku. Tento vojenský opravárenský podnik vyrábí například hlavní bojové tanky T-72M4, vyprošťovací tanky VT-72M4, raketomety RM-70, bojová pěchotní vozidla Pandur, cisternové automobily jako plniče letadel a podobně. Zhotovitelem těžké vojenské techniky vedle státního vojenského opravárenského podniku v Šenově na Novojičínsku bývá i soukromá společnost Excalibur Army. Před vyexpedováním bývá vojenská technika podrobena kompletní generálce zbrojovkou ve Šternberku. Z této šternberské zbrojovky nebo šenovského vojenského opravárenského podniku bývá tato těžká vojenská technika přepravována na mošnovské letiště kamiony s podvalníky dopravní společnosti Nika Chrudim, která spadá do holdingu Excalibur Group. Některé kusy těchto vojenských dodávek převáží obří letoun Antonov AN-225 MRIA. Tento obří letoun spoluvlastní ukrajinská společnost Antonov Airlines, sídlící v Gostomelu poblíž Kyjeva. Antonov AN-225 MRIA přistál například na mošnovském letišti v úterý 27. ledna 2015, kam přivezl sovětské tanky T-72A, které od Maďarska zakoupila česká zbrojovka Excalibur Army. Tento největší letoun je dlouhý 84 metrů, jeho křídla mají rozpětí přes 88 metrů a prázdný letoun váží 175 tun. Maximální vzletová váha, tedy náklad i palivo, činí 600 tun. Se 150-tunovým nákladem letoun doletí 7000 km. Letoun Antonov AN-225 MRIA nemá automatický hlásič, tedy může přistát jinde než v oficiálně deklarovaném cíli. Tento letoun rovněž využívají Spojené státy americké, Evropská unie nebo NATO k přepravě vojenské techniky do oblastí vojenských konfliktů. Ukrajinské armádní sklady disponovaly velkým množstvím munice. Problém spočíval ale v tom, že se tato munice nehodila ani do amerických tanků Abrams, ani do německých Leopardů. Byly právě tyto sovětské tanky T-72A pravým požehnáním pro ukrajinskou armádu, pro které měla velké množství munice? Navíc bývalý ministr obrany Martin Stropnický navštívil vojenský opravárenský podnik v Šenově na Novojičínsku 17. února 2016 a stejně tak ministr obrany Ukrajiny Stepan Poltorak oznámil o rok později, 30. května 2017, rozšíření vojenské spolupráce s Českou republikou. Slovem rozšíření vojenské spolupráce logicky vyplývá, že vojenská spolupráce mezi Ukrajinou a Českou republikou už probíhala a nyní ji budeme dokonce rozšiřovat. Z toho si můžeme utvořit obrázek, jaké kusy těžké vojenské techniky jsou ukrajinské vládě průběžně dodávány. Ředitelem tohoto vojenského opravárenského podniku v Šenově na Novojičínsku je inženýr Marek Špok z Janovic, který uspořádal tiskovou konferenci právě s Martinem Stropnickým 17. února 2016 o navýšení objemu zakázek s vojenskou technikou. Jeho zástupcem je Kamil Kučera z Ostravy. Těchto nepřímých důkazů propojení a vazeb je celá řada. Jde skutečně pouze o nahodilé náhody? Sledujte stopy peněz a dříve či později se dostanete ke skupině českých zbrojařských lobbystů, kteří tak usilují o spolupráci s kyjevskou vládou, až se jim samou demokracií práší jak od úst, tak i od jejich bankovních kont. Alexander Vondra byl jednatelem americké lobbystické firmy Dudko Worldwide CR. Jejíž mateřská americká společnost Dudko má uzavřenou smlouvu o lobbingu s General Dynamics, která je součástí amerického lobbystického impéria a jeho tlak na nákupy od General Dynamics jsou známé. Firma je majitelem výrobce transportérů Pandur, které se nakonec rozhodlo pořídit i České ministerstvo obrany. Mimochodem, i od této firmy General Dynamics si objednala bojová vozidla, dokonce Saúdská Arábie. Takto Američané chrání demokracii ve světě, tím, že prodávají bojová vozidla Saúdské Arábii. A na tyto společnosti jsou napojeni někteří čeští politici. Karel Schwarzenberg se svým kamarádem Zdeňkem Bakalou na základě rozhodnutí vlády o jediný hlas Jana Rumla, také jejich kamaráda, zprivatizovali Becherovku, kterou následně prodali francouzskému Permondu. A další privatizační švindly, které vstoupily do historie gigantických českých podvodů. Podvodů, které nikdo nevyšetří. Proč? Protože spadají do sfér vlivu českých politiků, kteří jsou nepostižitelní a investují bezskrupulózně kdekoliv, kde mohou něco urvat, něco trhnout, nějak se napakovat. Už chápete zájem nejen české, ale i dalších vlád Evropské unie o podporu vlády v Kyjevě, ale pouze tehdy, když z toho něco mají? Ať jde o plundrování karpatských lesů, vývoz kulatiny, zálusk na těžbu břidličního plynu na západním území Ukrajiny, nebo naopak o ochranu transportu plynu z Ruska do Evropské unie, mimo trasu velmi nestabilní, explozivní ukrajinské mocenské konfigurace. Ela Libanová, ředitelka Ústavu demografie a sociálních studií, se začala v časopise Kyjev New Times tvrdě navážet do Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Podle ní je to právě agresivní politika Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, které aktivně přetahují vzdělané a kvalifikované Ukrajince. Podle ní Češi, Poláci, Slováci a Maďaři masivně migrují za prací do západní Evropy a tento výpadek na pracovním trhu prý tyto země řeší agresivním verbováním Ukrajinců. Vida, jak se nám ukrajinská vláda odvděčuje. Zatímco česká vláda vyčlenila 2 miliony českých korun na mimořádná stipendia ukrajinských studentů pro studium na českých veřejných vysokých školách, zatím se jen ale vyčerpalo 867 tisíc korun, zbytek by se měl využít až letos pro maximální počet 13 studentů, ale za to se nám z Ukrajiny dostává políčku, že jim přetahujeme vzdělané a kvalifikované pracovníky. Ani špetka sebereflexe, kdy tento katastrofický scénář poklesu HDP o 35%, o čem jsme v tomto dokumentu hovořili před chvílí, politika kyjevské vlády po Majdanu, občanská válka, masová nezaměstnanost. Za tohle všechno nemůže ukrajinská vláda po Majdanu, ale můžou za to evropské země, které verbují kvalifikované ukrajinské pracovníky.
Tento ukrajinský ministr obrany Stepan Poltorak v polovině září 2017 podal demisi. Bývalý poslanec nejvyšší rady Volodymyr Olinik tomu řekl. Proč? Protože byl nucen připravovat armádu na válku. Žádné střelivo, nálada v armádě na nic. A navíc stejné důvody, které vedly k případu generála majora Nikitenka. Generál major Piotr Nikitenko, zástupce velitele štábu pozemních sil, nedávno nazval ukrajinské neonacistické dobrovolníky nájezdnými lupiči. Armáda chápe, že Porošenko jednou uteče a velení armády bude voláno k odpovědnosti za závažné zločiny proti vlastnímu lidu. A pro Porošenka je válka jediným zbývajícím řešením jeho problémů a možnosti zůstat co nejdéle u moci. Podle poslankyně Nejvyšší rady Oksany Korčinské se chtějí nejvyšší důstojníci armády distancovat od administrace prezidenta Porošenka. Já, poslankyně Korčinská, nedovolím, aby kterýkoliv dobrovolník, který bojuje za Ukrajinu, byl obviňován ze zločinu a budu je bránit, jak nejlépe umím, vyhrožovala Korčinská. Chci odpovědět generálu Nikitenkovi, který prohlásil, že všichni dobrovolníci jsou zloději a lupiči a že s Rusy nelze bojovat, protože jsou příliš velcí a silní. Tito dobrovolníci pana generála nazvali bezvýznamnou štěnicí. To ovšem bylo pod psychickým tlakem. Ve skutečnosti, generále, nejste bezvýznamná štěnice. Jste jen zbabělec a zrádce a v ukrajinských ozbrojených silách není pro takové jako vy místa. Na Porošenkově televizním kanálu 112 tatáž poslankyně Nejvyšší rady Ukrajiny Oksana Korčinská pronesla, že naše vítězství je možné pouze tehdy, když osvobodíme Rusko a osvobodíme Moskvu, jinak to prý nepůjde, jiná cesta k vítězství nevede. Rusko jinak zůstane vždy hrozbou. Budou mít vždy imperiální ambice bez ohledu na to, zda bude vládnout Putin nebo přijde někdo jiný. Prý nějaký demokrat, který stejně řekne, Krym je náš, musíme to pochopit a upřímně se na to podívat, prohlásila Oksana Korčinská. Americký server Morning News USA uvádí, že Rusko zvyšuje napětí novou aktivitou na ukrajinských hranicích. Ruská armáda tam údajně shromažďuje síly a rozmístuje je na nově vybudovaných základnách, odkud může na Ukrajinu kdykoliv zaútočit. Prý v posledních měsících Moskva přesunula řadu vojenských vozidel směrem na Krym a Rusko už několikrát uspořádalo manévry v Černém moři, kterých se zúčastnila řada útočných plavidel i menších lodí s raketami. Z toho západní vojenští experti vyvodili, že se Putin chystá k invazi na Ukrajinu. Wall Street Journal cituje ruského vojenského experta Antona Lavrova, podle kterého ruské plány u ukrajinských hranic demonstrují záměr použít sílu, bude-li to třeba. Podle něj by šlo o podporu proruským povstalcům v případě, kdyby potřebovali pomoc. Podle dalšího zdroje Washington Free Beacon je u hranic až 40 tisíc ruských vojáků s letectvem, tanky a obrněnými vozidly. Podle International Business Times je pravděpodobnost eskalace konfliktu velmi vysoká a ruskou invazi nelze vyloučit. Potíž spočívá ale v tom, že tyto zprávy jsou staré více než půl roku a prognózy západních vojenských expertů se jaksi nekonají. Musíme se chtě nechtě ptát, jsou to právě tito západní vojenští experti, kteří vyvolávají v lidech napětí, když se žádné z jejich černých scénářů, možná i tajných přání, stále nenaplňují?
Několik tisícovek ukrajinských ultranacionalistů se v pátek 14. října 2016 vydalo do ulic Kyjeva připomenout si den ukrajinské povstalecké armády UPA ke 74-letému výročí založení této organizace kolaborující za druhé světové války s německým nacismem. V roce 2015, navzdory faktu, že více jak 6 milionů Ukrajinců sloužilo za války v Rudé armádě, zatímco v UPA jich bojovalo asi 100 tisíc, ukrajinská vláda propůjčila této gerilové organizaci status bojovníků za ukrajinskou nezávislost a prohlásila jejího zakladatele Stepana Banderu za hrdinu Ukrajiny.
Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny doporučuje, aby školy u příležitosti Dne Ukrajiny, který se slaví 14. října místo na Ukrajině zakázaného dne 23. února, se studenti účastnili přednášek o historii vzniku nacionalistických útvarů během druhé světové války, známých jako Ukrajinská povstalecká armáda UPA. Oslavy 26. února, tradičního dne obránců vlasti, který je vzpomínkou na protinacistický odboj za druhé světové války, jsou na Ukrajině naopak zakázány. V Ve středních školách a učilištích ministerstvo doporučuje, aby se u příležitosti Dne Ukrajiny a 75. výročí vzniku ukrajinské povstalecké armády konaly přednášky, výlety na lokální historická místa, muzea a další památníky a dějiště událostí související s ukrajinským osvobozeneckým hnutím, vyzývá doporučení. Je rovněž doporučeno, aby školy pořádaly setkání s veterány bojovníků ukrajinské povstalecké armády nebo filmy, diskuzní platformy a jiné zvláštní události. Polský parlament považuje organizaci OUN a UPA za odpovědné za masové vraždy a genocidu polského obyvatelstva v Volině během druhé světové války, kdy ukrajinští nacionalisté zmasakrovali 10 000 polských civilistů. Přesně jako ve třetí říši v Hitlerjugend. Být hrdý na Wehrmacht, třeba že to jsou prvotřídní nacisté. Takto začíná masivně indoktrinovat ukrajinské školáky kyjevská vláda Petra Porošenka, se kterou západní země bez mrknutí oka spolupracují. Připadá vám to stále normální? Jeden ze stoupenců a radikálů ukrajinského pravého sektoru, Denis Poliščuk, byl obviněn z vraždy ukrajinského novináře Olese Buziny. Z vazby byly jeho spřízněnými radikálními pravicovými aktivisty doslova odnesen na rukou. Ve vězení přitom tento radikál, obviněný ze spektakulární vraždy Olese Buziny, nestrávil ani celý týden. Byl osvobozen na kauci v bezprecedentní výši odpovídající 250 000 dolarů. Průměrný měsíční plat v Kyjevě je přitom 100 až 150 dolarů. Na to poukázala všechna ukrajinská média, čímž podpořila oslavu tohoto propuštění. Oles Buzina byl ukrajinský novinář, proslulý spisovatel a nakladatel. Byl zavražděn nedaleko svého bytu v Kyjevě v dubnu roku 2015. V týdnu, kdy se toto stalo, došlo k sérii nájemných vražd opozičních osobností na Ukrajině. Ukrajinské úřady z vraždy Buziny nejprve obvinily ruské tajné služby, později v červnu 2015 tehdejší ministr vnitra Arsen Avakov řekl, že vraždy byly objasněny a podezřelý ze zločinu byl dopaden. Ruku na srdce, slyšeli jste o této sérii nájemných vražd v Kyjevě? Porovnejme to například se záplavou informací o vraždách několika novinářů v Rusku v našich médiích. Tajemník Ukrajinské rady národní bezpečnosti Oleksandr Turkinov, který je pastorem jedné z ukrajinských protestantských církví, před několika týdny v centru Kyjeva kázal shromážděným militantům dobrovolnických sborů pravého sektoru a inspiroval je k novým vítězstvím ve jménu Ukrajiny. Toto kázání krvavého pastora Turkinova natočil a zveřejnil kyjevský bloger Michail Volgin. Shromáždění k oslavě Dne díku vzdání se konalo na hlavní třídě Kyjeva Kresčatyku. Naším Bohem je pravda, naším Bohem je vítězství. A protože je s námi Bůh, nemůžeme prohrát. Zastavíme kteroukoliv armádu na světě, protože je s námi Bůh. Vždy zvítězíme. Zdejme mu díky a velebme ho. Amen. Toto jsou tvrdá fakta. Budeme nadále věřit západním vládám, které vykreslují kyjevskou vládu Petra Porošenka jako vládnoucí skupinu vyznávající demokratické principy? Zkusme tuto situaci porovnat s pochody tzv. Holých lebek v České republice, kde zahajlování každému hrozí vězení. Proč se tato měřítka neuplatňují pro Ukrajinu, kde se všeobecně vyznává kult pro nacistického Stepana Bandery? Kam se schovaly všechny lidskoprávní organizace, aby byly na poplach v obavách ze vzrůstu nacismu a fašismu na Ukrajině?
Pro ty, kteří stále zpochybňují americkou přítomnost generálů a důstojníků na území Ukrajiny ve spolupráci s kyjevskou vládou, bychom měli uvést skutečnost, že Petro Porošenko poděkoval Baracku Obamovi za mohutnou vojenskou podporu, na kterou bylo v novém obranném rozpočtu Spojených států amerických vyčleněno $300 milionů pro ukrajinskou kyjevskou vládu.
Bývalý ukrajinský premiér Jaceňuk chtěl obnovit bojové operace ukrajinské armády na východě Ukrajiny navzdory dohodám z Minsku, ale prezident Porošenko nechtěl. A nastal tak rozkol, kdy Jaceňuk dokonce Porošenka označil zrádcem Ukrajiny, poté ale Jaceňuk záhadně rezignoval na post předsedy vlády. Americké elity ho zbavily ochrany a poslali ho do penze. Američané totiž chtějí dostat Ukrajinu do NATO a k tomu potřebují mír na Ukrajině. Američané prostě potřebují stabilizaci v zemi, aby se přestalo bojovat a aby spojenci NATO neměli strach Ukrajinu mezi sebe přijmout. Sice východ Ukrajiny přenechají povstalcům, ale to nevadí, mají vyšší cíle. Mimochodem, bývalý generální tajemník NATO Anders Fox Rasmussen se stal poradcem Petra Porošenka, aby dohlédl na restrukturalizaci ukrajinské armády, aby byla transformovaná pro vstup do NATO. Ukrajinský vojenský expert Oleg Žданов ve vysílání televize Ukrlive prohlásil, že Spojené státy už na Ukrajině prošly bodem, odkud není návratu a fakticky přebírají kontrolu nad zemí. Podle něho na Ukrajině už fakticky existují základny NATO, americká výzvědná služba a vojenští instruktoři. Na území Ukrajiny prý tvrdě pracují posledních několik let. Oficiální reprezentace NATO v Kyjevě je otevřená a běží plnou rychlostí už čtvrtým rokem. Zpravodajská činnost CIA je v plném proudu s dvěma školícími středisky. Ukrajina zajišťuje cvičení NATO v rámci partnerství pro mír, tréninkovou infrastrukturu, stavební bloky a základnu. Jsou to ve skutečnosti jejich centra, dva polygony, nyní budované centrum US Navy v Očakovu v blízkosti Oděsy. Jedná se o americkou námořní základnu. Permanentně zde budou dislokovány lodě NATO, budou zde kanceláře, instruktoři, manažeři, příprava APU vedená instruktory NATO na všech úrovních, prohlásil tento ukrajinský vojenský expert Oleg Žданов. Zde je naprosto evidentní, že Spojené státy budují na Ukrajině novou vojenskou základnu. Koordinátor a šéf německé mládežnické organizace na Ukrajině Interkulturelles Netzwerk Sebastian Maas na tiskové konferenci v Kyjevě uvedl, že Němci sídlící na Ukrajině budou pomáhat v organizaci krymského parlamentu mládeže a cvičit mladé Tatary pro deokupaci Krymu. Tento projekt bude podle něho financovat německé ministerstvo zahraničí. Novinářka krymsko-tatarského kanálu ATP Emine Zaparová prohlásila, že cílem projektu je připravit budoucí vedoucí kádry. Podle této novinářky, až prý bude osvobozen Krym, bude důležité mít připravenou aktivní mládežnickou síť, která začne ovlivňovat procesy. Oni si prostě nedají pokoj a už vůbec se netají snahu ovlivňovat demokratický výsledek voleb na Krymu v roce 2014. Jejich drzost dosahuje takových rozměrů, že obvinují Rusko z ovlivňování a manipulování, přičemž oni sami se netají touto rozvratnou činností podobnou akcím agentů za hluboké studené války. Přesně popisují postup, kterým bývaly vyvolávány tzv. Barevné revoluce. Mládežnické skupiny, řídící kádry, převzetí Krymu. Aktivní mládežnická síť, která začne ovlivňovat procesy, to znamená řídící procesy vytváření mediálního pole. Oni v podstatě odhalili architekturu barevné revoluce až do samotných základů. Toto je přesný postup. Až začnou vznikat nepokoje na Krymu, vzpomeňme si na tento dokument. Otázkou zůstává, proč se angažují zrovna Němci, kteří tu nemají žádné obchodní ani ekonomické zájmy. Buď jsou tímto úkolem pověřeni, nebo na ně padl los. Je celkem snadné pochopit, že pro tyto rozvratné aktivity nalézají Němci živnou půdu a podporu právě v kyjevské nejvyšší radě. Například ukrajinský odborník na dlouhodobé strategie Jevgenij Glibovický v rozhovoru s časopisem Ukrajina uvedl, že za 5 až 10 let bude Ukrajina tak silná, že bude schopná porazit Donbaské republiky. Čím dál tím víc jsem přesvědčen, že reintegrace Donbasu na základě jednání a dialogu není možná. Donbaské republiky musí být vojensky poraženy a pak se jistě stanou součástí Ukrajiny, prohlásil tento expert. Když se ze zdecimované západní části Ukrajiny přesuneme na její východní část do oblasti tzv. Novoruska, konkrétně do města Doněck, zjistíme, že v tomto městě v Doněcké lidové republice najdeme překrásné růžové aleje, ale za to tu nenajdeme téměř žádné stopy války. Jinak je tomu v okolí města ve vzdálenosti 5 až 10 kilometrů, ze kterých bývá ve městě slyšet dunění a hřmot válečných děl. Lidé v okolí Doněcku se snaží z vlastních prostředků opravovat polozbořené domy, které Porošenkovy jednotky ostřelují, třeba že jde o nevojenské objekty. Umírají civilisté, umírají ženy, jsou mrzačeny děti. Jak pokrytecké se potom zdají být kondolence za oběti teroristických útoků v Evropě, ale absolutní okázalá ignorace žen a dětí na Ukrajině, kteří umírají denně a jejichž pozůstalým nikdo nekondoluje. Je to tvrdá konfrontace s realitou, protože česká vláda podporuje kyjevskou vládu dodávkami zbraní nebo těžké techniky. Proč jednoduše neakceptují vůli lidí na východní Ukrajině, kteří se chtějí odtrhnout od zbytku Ukrajiny a žít vlastním životem? Stejně je tomu i ve městě Donbas, ve kterém žijí společně lidé z Kavkazu, z Blízkého i Středního východu, ze Středomoří, Slované nebo Tataři. Obchody jsou tu plné zboží, maso je maso, vejce jsou vejce a uzeniny jsou z pravého masa v cenách pro všechny. Sem ještě nedospěly západní vymoženosti jako mastný preparát, napouštění masa vodou nebo geneticky upravené potraviny. Funguje tu hromadná doprava a pozoruhodná je i nízká kriminalita ve městě. V centru Donbasu se nacházejí hotely, ve kterých je ubytovaná mise OBSE, která samozřejmě nesmí nic vidět a nic slyšet. A tak se střílí jen do okrajových částí města a v době, kdy pracovníci OBSE sedí v restauracích nebo v hotelu. A stejně jako ve městě Doněck, tak i ve městě Donbas jsou z okolí města slyšet děla, která obyvatele děsí během noci. Jde o bitvu o přežití, boj o budoucnost místních obyvatel a jejich dětí. Severoatlantická aliance posílila své východní křídlo v Evropě rozmístěním 4 vícenárodních praporů. Protiraketová obrana v Evropě spadá také pod velení NATO. Vojáci Spojených států amerických tvoří prapor v severopolském Recikovu. Britové v Estonsku, Kanaďané v Lotyšsku a Němci v Litvě. V polském Recikovu slouží také Britové a Rumuni. A jak jsme uvedli, v oblasti velí Američané s oficiálně 900 vojáky, tanky a dělostřelectvem. Ve skutečnosti se ale jedná o bojový tým s počtem 3500 vojáků, dále 400 pásových vozidel, přibližně 900 kolových vozidel, včetně 87 tanků, 18 samohybných houfnic Paladin, přes 400 víceúčelových kolových vozidel Humvee a 144 bojových pěchotních vozidel Bradley. V Lotyšsku má Kanada 400 vojáků, kteří se připojí ke 150 mužům z Itálie a dalším 450 mužů z Albánie, Polska a Slovinska. V Litvě mají Němci 600 vojáků
a součástí je i dalších 400 mužů z Belgie, Chorvatska, Francie, Lucemburska, Nizozemska a Norska. Dohromady 1000 mužů. K tomu všemu byly do Litvy vyslány tanky typu Leopard 2, které se také zapojily do vojenských cvičení. Británie v Estonsku rozmístila 800 vojáků, dva tanky, obrněná vozidla a monitorovací bezpilotní letouny. Spolu s Brity jsou v Estonsku také Dánové a Francouzi. Dále působí vícenárodní brigáda v Rumunsku. Tato brigáda má více než 5000 vojáků. Zde operují britské letouny na jihu země a americká válečná plavidla kotví v přístavech Černého moře. Uvažuje se i o militarizaci Černého moře a zřízení stálé flotily NATO v této oblasti. Navíc Spojené státy americké mají 4 torpédoborce s protiraketovým systémem Aegis ve Španělsku, radar včasné výstrahy v Turecku a protiraketový systém Aegis v Rumunsku, na letecké základně v Deveselu. Do rumunské Konstance dorazily další 3 americké tanky. Všechny tyto prvky jsou propojeny se střediskem velení a kontroly v německém Ramsteinu. Jak tato horečná zbrojení přispějí k přehodnocení společenské psychologie podle algoritmu Nepřítel před branami?
Například spektakulární přesuny americké armády a armády NATO po Evropě. Poslední proběhla na přelomu června a července 2017. Konkrétně 900 vojáků a 230 armádních vozů ve 3 etapách od čtvrtka 29. června do neděle 2. července 2017 projížděl Českou republikou konvoj americké armády. Vojáci se přesouvali z Německa na cvičení Saber Guardian do Maďarska, Rumunska a Bulharska. Cvičení Saber Guardian se účastnilo 25 000 vojáků z 20 zemí a celkem se přesouvalo zhruba 1500 vozidel. Tyto přesunové proudy vedly nejen přes Českou republiku, konkrétně 230 armádních vozidel, ale i přes Rakousko, Itálii, Slovensko. Další přesuny byly organizovány letecky a námořně.
Opět, kdo je tím pravým agresorem? Média nám opakovaně lžou, že jim je Rusko. Ptáme se, kde všude Rusko cvičí armádu, kromě nedávné operace Západ 2017 společně s Běloruskem. V jakých dalších částech světa operuje ruská armáda, která má podle některých bezpečnostních analytiků a expertů expanzivní tendence budování ruského impéria? Údaje z posledních let hovoří jasně. Spojené státy americké mají na světě 737 zahraničních základen ve zhruba 130 zemích světa s více než 253 tisíci vojáky a zhruba stejným počtem civilních zaměstnanců Pentagonu. Na všech amerických základnách po celém světě je zaměstnáno kolem 45 tisíc místních obyvatel. To vše představuje cca 45 tisíc budov, hangárů, nemocnic a dalších objektů ve vlastnictví ozbrojených sil a cca 5 tisíc pronajatých objektů.
Ve Velké Británii mají Američané základny v lokalitách Lakenheath a Mildenhall. Ve španělské lokalitě Rota se nachází americká námořní základna. V Řecku mají Američané námořní základnu v lokalitě Souda. V Rumunsku se americké pozemní základny nacházejí v lokalitách Michal Koganičev, Babadak, Konstance a americká letecká základna v Deveselu. V Bulharsku mají Američané letecké základny v lokalitách Bezmer, Agraf Ignatievo, cvičný poligon v lokalitě Novoselo a také americká logistická základna v lokalitě Aitos. Severoporské Recigovo jsme tu už zmínili. V Kosovu mají Američané největší základnu v Evropě Camp Bombsteel. Itálie, americké pozemní základny Vicenza, Aviano, La Maddalena v Sardinii byla v roce 2004 uzavřena. Americké námořní základny v Itálii jsou v Neapoli a na sicilské Sigonelle. V Islandu mají Američané základnu v Keflaviku. Německo tvoří v počtu amerických základen v Evropě prvenství. Úvodem bychom měli zmínit tuto velmi důležitou informaci. Ze špičkově střežené americké základny Panzerkasen v Německu zmizelo blíže neurčené množství zbraní, neznámo kam, neznámo komu. Incident se odehrál na začátku července 2016, ale informace se dostala na veřejnost až o měsíc později. Americká armáda odmítla upřesnit, kolik zbraní a jakého typu byly ukradeny, ale v médiích se objevily spekulace, že by mohly zbraně skončit například u islamistů. Mluvčí americké armády v Evropě Ray Johnson nedoplnil nic, ale Chris Gray, mluvčí vyšetřovacího týmu americké armády, doplnil, že zmizela řada poloautomatických pistolí, malorážní pušky a brokovnice. Na této základně nedaleko Stuttgartu jsou umístěné elitní jednotky americké armády Navy SEALS 2, speciální námořní bojová jednotka a zelené barety. Další americké základny v Německu jsou v lokalitách Rheinstein, zde je velící kontrolní centrum vojenských prvků NATO z celé Evropy, Wiesbaden, Grafenwehr, Kaiserslautern, Vilsack, letecká základna Rheinmain, kterou Spojené státy předaly Luftwaffe v roce 2005, Spangdalen a Kefl. Ovšem Američané mají řadu základen i na jiných kontinentech, například základna v australském Pine Gap, nacházející se západně od Alice Springs v severní Austrálii, Geraldton, nacházející se 370 km severně od Perthu v západní Austrálii, Narenger, nedaleko Woomery, v Novém Jižním Walesu. V Japonsku se americké základny nacházejí v lokalitách Yokota, Iwakuni, základny leteckých sil Camp Butler, Courtney, Foster, Hampson, Kuwait, Leicester, McTurious, Schwab, Schimmels, Tsukerau, základny amerických námořních sil v přístavu Yokosuka, Atsugi, Misawa, Sasebua a Okinawa, ze které byli vojáci přemístěni na ostrov Guam. Dále v Asii mají Američané základny v tureckém Incirliku v Antálii, kde je umístěný radar včasné výstrahy. Neměli bychom zapomenout na tureckou agenturu Anadolu, která zveřejnila v úterý 18. července 2017 souřadnice 10 amerických základen na severu Sýrie v oblasti kontrolované kurdskými milicemi IPG, a k úniku této zprávy došlo po objevení další informace v rámci dohody Spojených států s Polskem o dodávce systému protivzdušné obrany Patriot v Varšavě. Jen pro srovnání, Ruská federace má v Sýrii podle zjištěných informací dvě základny, letecká základna v Latakii a základna v lokalitě Hmeymim. V Iráku mají Američané 4 základny v lokalitách Tamil, Al-Asad, Balad, Kal-Arach. V dalších zemích v lokalitě Manás, severně od kyrgyzského Biškeku. Další logistické základny jsou v Bahrajnu, v Kuvajtu, v Kataru a Ománu. A dvě skladovací základny na západě Saudské Arábie. Potom americké základny v Jižní Koreji, které byly z Yongsanu v Soulu přemístěny do Camp Humphreys, cirka 70 km od Soulu, a základna Daegu, cirka 70 km jihovýchodně od Soulu. Pokud bychom se měli vrátit na území Slovenska a Česka, na Slovensku vzniká vysoký počet základen jak armády NATO, tak i čistě amerických ozbrojených sil. Jedno z prvních cvičišť NATO vzniklo na Lešti na Slovensku, kde vykonávají vojenský výcvik zahraniční vojska. Dále radiolokační základna v Rožmberku, další základna v Trenčíně pro ženijní pluk, vojenské sklady v Popradě, další letecká základna s kompletně vybudovaným zázemím v Prešově, sloužící jako výcvikové centrum pro vrtulníky Black Hawk. V samotném Prešově dříve působila velká vojenská posádka, což znamená, že je tu vybudované logistické zázemí pro mnohem větší počet vojáků, než je v Prešově dnes. Samozřejmě nic nebrání tuto leteckou základnu v Prešově doplnit o nezbytné vojenské vybavení pod pláštíkem modernizace a pěkně potichu bez pozornosti veřejnosti. Tady v Prešově vznikne letecko-výcviková základna pro útvar superrychlého nasazení armád NATO. Co je ale nejdůležitější, v Bratislavě, v městské části Vajnory, bylo otevřeno hlavní velitelské řídící centrum NATO, oficiálně pod názvem NFIU. toto centrum bude připravovat personál zpravodajských a kontrarozvědných služeb, tedy půjde o jakousi minizákladnu styčného integračního týmu pro nasazení sil rychlé reakce NATO. Spojené státy americké také vyhlásily tender za $5 milionů na vytvoření architektury a inženýrské činnosti na vybudování základny na Slovensku během následujících 5 let. Také v únoru 2017 slovenská vláda odsouhlasila vyslání 152 vojáků do Pobaltí, stejně jako vláda České republiky. V České republice se nacházejí 2 letecké základny NATO, v Čáslavi a v Náměšti nad Oslavou. Do těch Česká republika investovala přes 3 miliardy korun v rámci 28 projektů na jejich rozšíření v podobě výstavby nové letištní infrastruktury, nové hangáry, výstava parkovacích ploch pro letouny, nový stojánek, letištní světlotechnika, záchytná ladová zařízení, operační centrum letek a sklady leteckých pohonných hmot. Aktuálně se chystá výstavba nové stanice záchranné a požární techniky na letišti v Čáslavi a rozšíření kapacity muničního skladu v Náměšti nad Oslavou. Česká republika a Spojené státy americké podepsali tajnou dohodu, která Američanům de facto darovala výcvikový prostor Brdy. Podle informací z amerických vojenských kruhů má totiž v Česku vyrůst jedna z největších amerických základen v Evropě. Nastálo tu má být z Německa a z USA převeleno neuvěřitelných 12 000 vojáků. Na území, které česká armáda pro nadbytečnost opustila, vybudují Američané plnohodnotnou vojenskou základnu. Jejím centrem se stane podstatně rozšířená obec Jince. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický tuto informaci potvrdil, když prohlásil: já bych zaprvé rád mírnil emoce. Nejde o nic jiného, než že jsme dali našim spojencům k dispozici území, které dlouhodobě nepotřebujeme a které má navíc bohatou vojenskou minulost a velmi složitě by se adaptovalo na jiné využití. Nenazýval bych to určitě podpisem nějaké tajné dohody za zády veřejnosti. Je to jen potvrzení naší příslušnosti k NATO a já jsem za to velmi rád. V obci Jince vyroste nový velitelský štáb, obří skladové haly, zázemí pro uskladnění bojové techniky i zcela nová kasárna. S velkou pravděpodobností tu bude působit 2. obrněná kavalérie ze základny v bavorském Vilseku, přitom Brdy jsou také vhodné pro působení tankových jednotek, dělostřelců, ale není vyloučené, že Američané znovu opráší svůj plán postavit v Brdech radarovou základnu. Opět a znovu se tážeme, v jakých zemích po světě operuje ruská rozpínavá armáda s imperialistickými ambicemi? Kdo jeví expanzivní tendence a prvky rozpínavosti? Poslechněte si velmi pečlivě následující šokující informace. Samotní právníci Evropské unie prohlašují, že Krym měl právo na sebeurčení, měl právo na osamostatnění a měl právo se připojit k Ruské federaci. Důkazy. Předseda Asociace akreditovaných právníků pro interakci s orgány veřejné správy při Evropské unii, Christian D. de Fall, publikoval analýzu právního postavení Krymu. Tento předseda Asociace akreditovaných právníků Evropské unie cituje řadu nejzávažnějších argumentů s odkazy na části Ústavy Ukrajiny a Ústavy Krymu, na jejich základě lze události z března 2014 považovat za sjednocení s Ruskem a nikoli anexi Krymu, jak události interpretují korporátní média. Ocitujme si několik argumentů těchto evropských juristů. Za prvé. V souladu s paragrafem 10 ústavy z roku 1996 mělo území Krymu samostatný právní status založený na zákonných právech národů. Za druhé, v souladu s ustanovením s paragrafem 10 odstavce 138 spadá pod jurisdikci Autonomní republiky Krym též organizování a pořádání místních referend a možná témata těchto referend nejsou omezena na krymské části ústavy. Za třetí, v souladu s článkem 48 Ústavy Autonomní republiky Krym záruky a stav statusu a pravomocí Autonomní republiky Krym poskytuje záruky práva demokratickým institucím, společnosti a občanům, včetně práva na konání referend o jakékoliv věcné problematice. Za čtvrté, Ústava Ukrajiny zaručuje svobodu výrazu vůle občanů v referendu v souladu s článkem 69, kterým je referendum definované jako prvek přímé demokracie. Za páté, Ministerstvu obrany Ukrajiny je částí 4 článku 17 ústavy zakázáno použít ozbrojených sil k omezení práv a svobod občanů. Za šesté, znovu potvrzuje oprávněnost přítomnosti ruských ozbrojených sil během referenda na Krymu na základě bilaterálních dohod mezi Ukrajinou a Ruskem. Zde se poukazuje na počet až 20 000 ruských vojáků na Krymu během referenda v souladu právě s touto bilaterální dohodou s Ruskem. Za sedmé, bere na vědomí zákonnost postupu Krymu pro dobrovolné odtržení od země, vyhlášení nezávislosti, referendum a prohlášení o přání připojení k Rusku. Za osmé, odvolává se na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora OSN ze dne 22. července 2010, které potvrzuje, že jednostranné vyhlášení nezávislosti ze strany státu není v rozporu s pravidly mezinárodního práva. Nevíme, jak k celé situaci přispěla atmosféra po demonstracích a osamostatnění Katalánska od Španělska, nicméně aktuálně už samotní právníci a juristé Evropské unie říkají, že Krym měl právo na sebeurčení, měl právo na osamostatnění a měl právo se připojit k Ruské federaci. Znovu opakujeme, toto prohlašují samotní právníci a juristé Evropské unie. Za jak dlouho myslíte, že naše korporátní média tyto výroky zaznamenají nebo dokonce odvysílají? Nebo nás budou zahlcovat balastem, makulaturou a informační vatou o normách velikostí kleci na králíky, regulacemi výkonu vysavačů, případně snížením emisí sekaček na trávu? Ukrajina pod vlivem kyjevské vlády ztratila subjektivitu. O jejím osudu bude rozhodovat Rusko a Spojené státy americké ve vzájemných jednáních a Kyjev bude moct jen postupovat podle pokynů Západu. Na televizním kanálu CIK to prohlásil ukrajinský diplomat Bogdan Jaremenko. Podle něho vše, co ukrajinským orgánům zbývá, je tiše čekat na výsledky jednání zvláštního vyslance USA Kulta Volkera s asistentem ruského prezidenta Vladislavem Surkovem. Ukrajinci přelstili sami sebe. Tak servilně a nekriticky nechali Spojené státy, aby o všem důležitém rozhodovali za ně, až přepekli sami sebe. Chceme také takto dopadnout, že budou o našich klíčových státních záležitostech kromě Evropské unie rozhodovat i Spojené státy americké a my budeme moci jen rozhodovat o pokácení obecní lípy. Pokud nám to ovšem ekologické organizace dovolí. Chceme se nechat dobrovolně vmanévrovat do pozice, kdy absolutně ztratíme poslední špetky národní suverenity tak, jak se to stalo právě kyjevské vládě? Spojené státy mají k srpnu 2016 7100 jaderných hlavic. A podle odhadů před dvěma lety měli Američané operačně rozmístěných hlavic 2150, zatímco Rusko má 7300 jaderných hlavic. Tedy 7100 amerických proti 7300 ruských jaderných hlavic. Obě velmoci jsou téměř vyrovnané. Drží nás právě tato skutečnost před zničením celé planety jadernou válkou s běsilou touhou válečných jestřábů na obou stranách? Řítíme se do další spirály horečného zbrojení a eskalace napětí vytvářením třenic v oblastech, kde stačí pak jen jedna jiskra, aby odpálila ničící sud se střelným prachem válečného šílenství? Hovořme o tomto dokumentu s našimi přáteli, kamarády, známými. Předkládejme lidem data, fakta, informace, nikoli vyfabulované, ideologicky zabarvené třeštění politiků.
podléhající klientelistickým vazbám a tlakům lobistických zbrojařských skupin. Sdílejme tento dokument všude, kam jen můžeme. Informace jsou naše síla, fakta naše zbraň. Vyrobilo přední rádio České alternativy Svobodný vysílač CS.